Makundi mbalimbali ya wanajamii yametajwa kuwa ni kikwazo katika safari ya kielimu kwa mtoto wa kike.
Sungu. Wasijana.
Wanafunzi.
Awe ya kusa kwa aje ipa. Wanaolewa ni watu wadogo.
Wanaolewa ni wadogo? Kwa nini?
Unapenda wenyewe mzazi unakaa unafikiri uko nyumbani unasema unasikia mtoto ameshaolewa.
Wazazi hawajajenga vyumba vya kutosha kulala watoto. Wamejenga chumba kimoja tu na sebule, kwa hiyo hicho chumba kimoja na sebule wanaishi wao, yeye na baba na mama. Watoto wote wanalala kwa bibi zao na wanaishi kwa bibi zao.
Upo ukatili kwa mfano, pengine baba na mama wanapigana nyumbani. Sasa kile kitendo kama kitatokea nyumbani, yule mtoto akija shuleni huo muda huo na kuwa na anaathirika kisaikolojia. Mwalimu anapofundisha yeye anawaza tukio lililotokea wapi? Nyumbani. Kwa hiyo katika swala kujifunza yeye kwake inamletea shida.
Upo utamaduni wa jamii katika almashauri ya Sumbawanga DC ambayo wanaitumia mkwe afungwi, kwa maana kwamba mhalifu ambaye anampa mimba mtoto wa kike hawezi kufikishwa kwenye vyombo vya sheria kwa sababu wanamchukulia kama mkwe wao.
Na kuangazia nafasi ya jamii katika kumlinda mtoto wa kike ili atimize ndoto zake, ungana nami Uncle Dennis Mwasalanga, na leo nipo katika almashauri ya wilaya ya Sumbawanga mkoani Rukwa. Ni kwa niaba ya timu kubwa ambao tumefika hapa kwa ajili ya kuzungumza na wadau mbalimbali.
Mimi Munyika, Mambwe, Kiswahili vyote.
Na eneo la kwanza ambalo nimezungumza na wakazi wa Sumbawanga ni eneo la Sandurula. Na kubwa ni changamoto ya malezi inachangia kwa kiwango kikubwa ukatili kwa mtoto wa kike.
Utawi vyo mwene tudilida.
Wandeha. Haya mama, unaitwa nani?
Agista Joakimu Muzelela, mkazi wa Sandurula.
Mama, wasichana wa huku kwetu kusandulula, nini kinawasumbua wasichana wa shule?
Sungu. Wasijana.
Wanafunzi.
Awe ya kusa kwa aje ipa. Wanaolewa ni watu wadogo.
Wanaolewa ni wadogo? Kwa nini?
Unapenda wenyewe mzazi unakaa unafikiri uko nyumbani unasema unasikia mtoto ameshaolewa. Unashangaa tunasema la. Unashangaa tu na nyamaza.
Wazazi kwa nini wanaozesha watoto jamani?
Hatuwezi kuwaozesha. Wanaolewa sisi huko nyumbani na yeye anaenda anajitembelea, ufahamu.
Wenyewe kumbe.
Unamshauri ndani ya nyumba, ashauriki, anaenda kwenye vichochoro huko huko.
Kwa watoto hawajatulia.
Hawajatulia. Mwingine pamoja anasikia unavyoongea, anakaa kimya anasikia unavyoongea. Lakini wengine hivyo hivyo wanatembea zao huko huko.
Kwa jina naitwa Mwalimu Pilika Tete, ni mlezi wa watoto wa kike katika shule hii ya sekondari ya Makuzani. Mimi kama mwalimu nimeshapata kusikia kwamba kuna mtoto ambaye alikuwa kidato cha tatu alifanywa ukatili huu, akakatishwa masomo, na bahati mbaya ni kwamba mhusika hajulikani mpaka leo hii, na yule mtoto yuko nje, manake nje ya masomo, nje ya shule, hajarudi tena shuleni, ambapo sasa pengine angekuwa yuko kidato cha 4.
Tunajiuliza wazazi wanakwama wapi?
Wazazi wamekuwa ni wasiri, hawapendi kuzungumza na watoto, hasa hao watoto wa kike pale wanapofikia yale makuzi ya kuingia utu uzima. Sasa hivi tunapata watoto ambao wanatoka shule ya msingi ni watoto kabisa, watoto yani. Sasa mtoto kama huyu anakuja huku shuleni sekondari, mzazi anapaswa azungumze naye, amuelekeze kwamba mwanangu utakutana na hili, ukiona hiki usione ni shida, utaniambia au utafanya hivi. Nimekuwa nakutana na watoto ambao hawafahamu. Kwa hiyo wazazi wana usiri wa kuzungumza na watoto, na nafikiri hiki pia kinawapa watoto changamoto, wanajikuta wanaingia kwenye vishawishi, kwa sababu watakapofundishwa na watu ambao sio sahihi, ina maana watapata mafundisho ambayo sio sahihi, kwa vyovyote wataingia kwenye vishawishi. Nafahamu kwamba wapo wazazi, mpo wazazi ambao mmechukulia jambo la makuzi ya watoto kama siri. Napenda niwaambie tu kwamba usiri wenu ndio utakaowapeleka watoto watumbukie kusiko. Waelekeze watoto, mwaelekeze watoto changamoto au mabadiliko yale hasa yanayowakumba kwenye miili yao, kwa sababu kwanza ni watoto hawayajui. Tusiachie shule tu kwamba kule shuleni watafundishwa. Kama wazazi tuzungumze na wale watoto ili wajitambue. Pindi hayo mambo yanapotokea, wajue kabisa kwamba haya mambo mama alisema, baba alisema. Sambamba na kuzungumza na watoto pale ambapo binti ampata ujauzito, swala la kuweka siri lisiwepo, kwa sababu tutakavyokuwa tunaliwekea siri, maana yake tunamkwamisha huyu mtoto kwanza kutatua hiyo changamoto ambayo imeshamkumba. Amepata ujauzito na tunaanza kujifungia ndani, pengine tunaficha ili wengine watu wasituone, wazazi na waasa, ili jambo sio la siri, kwa sababu huyo mtoto pamoja kusema ni wako, lakini ukumbuke ndio kizazi cha kesho, waziri wa kesho, rais wa kesho. Sasa ukijificha naye, nani atajua kwamba ana shida gani?
Kwa majina naitwa Matatizo Lawrence Fute. Kwa msichana, kwa baadhi ya familia unakuta, kwa sababu wanaamini kwamba swala malezi ya watoto ni jukumu kwa watoto wa kike, hasa kwa jamii. Kwa hiyo unakuta mtoto wa kike akishazaliwa, majukumu yanayompa ni kumwachia aende kulea wadogo zake. Yeye anaenda shule. Nimejaribu kufuatia baadhi ya vitongoji, hata juzi nilikuwa naongea na mzazi mmoja, akasema kwa nini kitongoji fulani yani nakuta kuna watoto wengi sana ambao wasio, kwa sababu mtoto ambaye anasoma tukimuona kwa muonekano tu kwa nje, unajua huyu sio mwanafunzi. Kwanza nakuta mchafu, nywele zimekaa hivyo, unajua huyu sio mwanafunzi. Akajaribu kuniambia, bwana, tatizo kubwa hasa watoto wa kike wanapewa majukumu ya kuwalea wadogo zao, wazazi wanakuwa shambani. Sasa nakuja kufika muda ambao nitakuwa angekuwa chekechea umeshapita. Sasa anakuwa tayari huyu ameshakwamishwa kielimu. Nijaribu kumhoji mzazi mmoja ni wa kitongoji cha Maweni hapa Sandulula. Kama muulize, sababu mimi mara nyingi naenda kufanya shughuli zangu binafsi za jioni, naenda kufanya shughuli zangu kule. Kama lakini mita yenu ile ya kitongoji cha Maweni, nimekuta watoto wengi sana
wa kike
ambao wanaonekana hawasomi. Yaani kabisa unajua hasomi. Na nimeongea nimewahoji kwamba wewe unasoma sana hapa asisomi. Akasema, bwana, tatizo ni hilo, anapewa majukumu ya kifamilia, ambaye jukumu litakuwa bebe mzazi, anabebeshwa mtoto kama ni sehemu ya kazi yake. Kwa hiyo inafika wakati muda wa kuandikisha shule unapita, baadaye tayari anakuwa ameshapitwa hivyo kielimu. Mwisho wake huyu mtoto kwa vile unakuwa ni mgumu, kwa sababu ukiwahoji hata vijana tu wa kiume ambao tunawafundisha hapa, kwa sababu sisi hatuwezi kuoa mwanamke ambaye hajasoma shule ya msingi. Una tayari huyu ameshaanza kutengwa. Hata kabla hajaolewa tayari ameshaanza kumtenga kwamba hana sifa hata ya kuolewa. Lakini bado, kwa sababu sisi tuta hapa tunatoa study mbalimbali, anakuwa ameshazikosa study za hapa shuleni.
Kwa majina naitwa Mwalimu Flora Mandapoe Lonje. Mimi ni mwalimu wa malezi wa kuhusu na watoto wa kike shule ya msingi Sandulula. Mambo yanayokwamisha, kwa mfano mtoto wa kike anafaulu kwenda shule lakini apewi nafasi ya kuendelea na masomo ya sekondari, au anaweza kaenda sekondari alafu mwisho wa siku tunashangaa yupo mitaani na wengine kuondoa kabisa na kuozeshwa.
Nini wewe unawaambia wazazi kama hao?
Mimi napenda kuwaambia tu kwamba watambue umuhimu wa kumsomesha mtoto wa kike, kwamba ukimsomesha mtoto wa kike basi umesomesha taifa zima. Kumbe wawe na uelewa kwa kuwapeleka watoto wao shule kwa ajili ya faida yao ya baadaye. Waepukane na mila potofu ambazo zinawasumbua.
Na sasa tuende kwenye kata ya Muze. Bado changamoto ya malezi ndio inatajwa zaidi kusababisha ukatili kwa mtoto wa kike hapa Sumbawanga.
Kwa majina naitwa Galus Mwanisawa. Changamoto inayopelekea watoto wa kike kushindwa kufikia malengo ya kuhitimu shule, changamoto ya kwanza ni kwamba wazazi wanashindwa kuwajibika ipasavyo pindi wale watoto wanapojiunga na masomo. Hususani kwamba wazazi wengi kwa maeneo tulionayo, kwanza wengi bado wana changamoto ya kuamini kwamba ni kama mtoto wa kike sio wa kusoma kama mtoto wa kiume. Kwa mfano kama huko kijijini kwetu tumeshuhudia kaya zilizo nyingi, unakuta mtoto wa kike anapoandikishwa na mtoto wa kiume kupeleka wa shule, au wengine kabisa anafika kwamba yule mtoto anaenda kwa mfano kama ni shule, akianza kuonekana hata kama ana matatizo fulani fulani hivi ya kuugua, basi mzazi yuko lazi kufika shuleni akaenda kuzungumza na mwalimu kwamba hapana, huyu mtoto naona ni kama yeye sio wa kusoma. Kwa hiyo mkazo unakuwa zaidi kwa mtoto wa kiume kuliko kwa mtoto wa kike. Kwa hiyo mimi nadhani kitu gani ambacho kinatakiwa kifanyike ni elimu zaidi, wale wazazi wanapaswa kupewa kuona kwamba mtoto wa kike na wa kiume wote wana haki sawa ya kupata elimu. Lakini pia hata sisi kwenye vijiji vyetu tunajitahidi sana, paka wengine tunawafikisha polisi kwa ajili ya kuhakikisha wale watoto wanafika shule.
Mimi naitwa Justina Albert Zomba.
Ni mkazi wa?
Wa Mbwilo.
Ni mambo gani makubwa yanawatesa watoto wa kike huko?
Wanasoma vizuri, sipokuwa kwa mfano watu wanaotoka mbali, wanakaa mbali, kwa mfano Indo wapi huko, ndo wanaosumbuliwa sana sana.
Wanasumbuliwa na nani?
Usafiri nini? Wanachelewa masomo, muda wanaokuja hautakiwi. Wanaweza kachelewa kuingia darasani, aingia muda saa 4 au saa 3. Kufuatana kwamba ugumu wanakotoka ni mbali. Wasichana wanapotembea kwa muda mrefu wanaweza wakapatikana na matatizo ya kubakwa njiani, aidha kudanganywa na wanaume.
Wewe unashauri nini kifanyike?
Mimi nashauri wao jirani na shule wazazi wao wajenge nyumba kijijini.
Yes, mimi kwa majina naitwa Bwana John Mtonte, afisa mtendaji wa kata ya hii ya Muze, halmashauri ya wilaya Sumbawanga vijijini kwa Waruko. Changamoto zilizopo kwa watoto wa shule za sekondari na shule za msingi, hasa kwa shule ya sekondari. Mimi na shule ya sekondari moja, shule za msingi nazo 6 kwenye kata yangu. Kinachoonekana ni kwamba changamoto inayoonekana kwa watoto wanafunzi wetu, watoto wa kike, wanapata shida sana pale ambapo wazazi au walezi wanashindwa kuwakamilishia huduma zote za msingi ambazo wanapaswa kuzipata wakiwa mashuleni. Na hiyo ndio inapelekea hata kufika mahali wengine hata kukatisha masomo na wengine hata kukumbana na vishawishi mbalimbali ambavyo vinawakabili mpaka wanafikia hatua ya kutofikia malengo ambayo walikuwa wameweka kuyafikia. Hiyo ndio mimi naiona. Lakini nini kifanyike? Tumekuwa tukijitahidi sana kupitia vikao vya ODC kuweka mikakati sasa ya kupata chakula, yale ambayo tuna uwezo nayo kuyafanya, kupata chakula, kutoa elimu kwa wazazi ili kuweza kuwasaidia kutoa huduma zile za ambazo wanapaswa kuzipata, basi waweze kuzipata. Lakini kadri tunavyoendelea kwenda, inaonekana kuna mabadiliko ambayo yanaonekana kwamba sasa tulikuwa na 75%, lakini tunaelekea mpaka 80%, lakini tunataka tufikie 100%, kwamba kama wameingia wote 100%, basi wamalize shule wakiwa 100% na waweze kufanya vizuri.
Wazazi wanasema wakati mwingine wanashindwa kutoa huduma zote. Wameshindwa, wanasema uchumi ni mgumu, tunashindwa kutoa kila kitu.
Mwanafunzi mtoto kwanza mimi kwa uchumi ni kitu ambacho wanaosema hivyo ni kukwepa majukumu. Kwa sababu huyu aliyoko shuleni na yule aliyoko nyumbani na aliyoko maeneo mengine anapaswa wote kwa nini wahudumie wale wengine wasio shule? Wanavyohudumiwa wale ambao hawako shuleni ni sasa na huyu mwingine. Kwa hiyo yale ni kukwepa tu majukumu.
Kwa tamaduni nyingi za Kiafrika ni kawaida kwa wajukuu kwenda kumsalimia bibi au babu na kisha kurejea kwa wazazi wake. Ingawa baadhi ya familia hapa Sumbawanga zinatumia mwanya huo kuwatelekeza watoto wao kwa mabibi au mababu, swala ambalo limetajwa kuchangia ukatili kwa mtoto wa kike, hasa kwa mabinti kukosa usimamizi wa wazazi.
Mimi kwa jina ninaitwa Patrick Kalengela, afisa maendeleo ya jamii. Ukweli changamoto ya malezi tuseme inachangia kwa kiasi kikubwa kwa ukatili kwa mtoto wa kike. Kwa sababu kwa mfano nakuta mtoto anakaa na bibi. Sasa bibi amechoka. Watoto mtoto arudi usiku, yeye kwake anaona ni kitu cha kawaida tu. Kwa hiyo usalama kwa mtoto unakuwa mdogo. Mtoto unatoa mtoto wa kike wako kwenye mitaani usiku. Kwa hiyo ni hatarishi, lakini kwa sababu wazazi unakuta wazazi wao ukiwauliza ukishika watoto wanasia watoto wao wazazi watapia si tunakaa na bibi tu, labda mama yuko Dar es Salaam au mama alizaa alifariki. Kwa hiyo
pamoja na changamoto lukuki ambazo binti wa shule anakabiliana nazo katika safari yake ya kielimu, upo utamaduni kwamba mkwe hafungwi.
Ndiyo, mtazamo huo upo kwa huku Sumbawanga kwamba mkwe hafungwi.
Na huyo hapa ni afisa ustawi wa jamii halmashauri ya wilaya Sumbawanga, Nuru Samuel.
Wenyewe wanachoamini kwamba yule mkwe tayari amesha kuingia kwenye familia yao, kwa amekuwa mmoja wa wanafamilia ingawa amemwaribia mtoto wao maisha. Kwa hiyo sisi tunachojadili sana ni kutoa elimu, pia na wapenda kuwashauri wazazi, huyu mtu ambaye ameshamwaribia binti yako ndoto za, amekatisha ndoto za binti yako, baadaye huyo binti angekuja kuwa afisa ustawi kama mimi, saa nyingine polisi, angekuwa daktari, angekuwa mwalimu, angekuwa muuguzi, au angekuwa mbunge au kiongozi yote, au makamu wa rais kama tunavyoongoza sasa na makamu wa rais mwanamke. Kwa hiyo wajitahidi sana kutoa ushahidi, kwa sababu mimi na imani kubwa ni elimu tu tutawafiki, tunawapa elimu kama sasa hivi. Na imani kubwa yule aliyemharibia binti yako usichana wake au aliyemkatisha ndoto ya masomo hatokuja kumuoa kama unavyosema mkwe. Maana ya mkwe ina maana ni yule aliyekuja kwako kagonga kwa heri na akalipa mahali, akafata taratibu zote zinazohusiana na ndoa, huyo ndo mkwe. Tofauti na huku kwamba akishampa tu mimba binti, watu wengi mnachukulia kwamba ni mkwe, huyo sio mkwe. Kwa hiyo tujitahidi sana kutoa ushahidi mahakamani ili tupinge hivi vitendo vya ukatili ambao unaongezeka kwa kasi sana hususan katika wilaya yetu ya Sumbawanga.
Sasa tunafanyaje? Wazazi wanaogopa kuvunja undugu, lakini sisi tunataka tumlinde mtoto wa kike. Tunafanyaje?
Kwa jina naitwa Priscilla Maridadi. Kwa swala la kumlinda mtoto wa kike, kwa upande wa wazazi inatakiwa tuwape elimu, wajue kwamba wanalofanya wanamharibia mtoto wao maisha. Na ule undugu, kama undugu kwenye maisha, hakuna undugu, kila mtu ana maisha yake.
Wale ambao tunawaficha wale waliotoa zile mimba, kwanza kutoa mimba ni kosa. Kwa kama ni kosa, unapoendelea kuwaficha, tafsiri yake ni kwamba unataka lile swala liendelee, watu wawe wanashiriki kutoa zile mimba, wanashiriki kutoa mimba. Kumbe wito wangu sasa, jamii tusiwachukie wale watu ambao wanaripoti, aidha kwa walio wapa mimba watoto wa kike au kwa wale ambao wametoa mimba, kwa sababu wanatusaidia, wanasaidia kufikisha ujumbe kwa wale watu ambao wanadhani wanaweza wakawa na mahusiano na watoto wa kike.
Kwa majina naitwa Mwalimu Patricia James Mpewa, afisa elimu msingi Sumbawanga vijijini. Kitu ambacho nafikiri kinaweza kikafanyika ili kumaliza ukatili kwa watoto wa kike, kwanza ni kutoa elimu. Mtoto wa kike afahamu, afahamu nini maana ya ukatili na vitendo vya ukatili ni vipi. Mwalimu atambue vitendo vya ukatili na ajue namna ya kumsaidia mwanafunzi kuepukana na vitendo vya ukatili. Kwa wazazi pia, sisi ndio tuliowaleta watoto duniani. Wajibu wetu mkubwa ni kuwalinda na kuwafundisha wakue katika maadili ambayo Mungu ametukabidhi. Hivyo basi, wazazi mjitahidi kuwapa watoto wenu elimu, kwa sababu mwalimu anakuwa na mtoto kwa muda mrefu, asubuhi mpaka jioni. Lakini inapofika jioni, mzazi ni wajibu wako kumlinda yule mtoto katika nyakati hizo za usiku mpaka asubuhi atakapoamka kwenda shuleni. Lakini wazazi wengi wamekuwa hawapendi, katika maeneo yetu hawapendi kulala na watoto wao nyumbani. Watoto wanatengewa chumba chao peke yao, au watoto wanakabidhiwa kwa bibi zao. We mama au baba hana muda wa kuangalia kwamba je, mtoto ameshafika kwa bibi na yuko kwa bibi kweli, ama mtoto tayari yuko kwenye chumba chake cha kulala na yupo kweli. Kwa hiyo wazazi tuwe wa kwanza kuangalia watoto tuliowaleta duniani.
Licha ya msukumo mkubwa wa serikali wa kuhakikisha kwamba wahalifu wote ambao wanatuhumiwa kutia mimba wanafunzi wanachukuliwa hatua kali za kisheria, bado swala hili linagonga vichwa vya wengi, huku baadhi ya wanajamii wanawaita wakwe wale ambao wamewapa mimba wasichana, tena wasichana wa shule. Namuuliza swali hili afisa elimu wa sekondari hapa Sumbawanga, je, tunafanyaje sasa kuhakikisha kwamba binti wa shule analindwa dhidi ya ukatili, na zaidi ukatili ambao unahusisha vitendo vya ubakaji na kutiwa mimba?
Majina yangu naitwa mkaguzi wa polisi Faustina Mwakapangala, ni mratibu wa dawati la jinsia na watoto mkoa wa Rukwa. Kwa jamii ambayo bado wanashikilia utamaduni au mila na desturi ya kuona mkwe hawezi kufungwa, dawati la jinsia na watoto tunatamka kwamba sheria ya Tanzania iko wazi kwa ujumla mtoto yote anapofanywa ukatili aidha kubakwa au kupewa mimba moja kwa moja lile ni kosa la jinai. Kwa hiyo watambue kwamba yule kimnamna ambavyo wanaona kijamii kwamba ni mkwe lakini kisheria ni mhalifu ambaye unapoendelea kumficha ataendelea kufanya uhalifu kwa watoto wengine. Na bahati nzuri tumeongea na watoto wengi ambao wamefanywa ukatili aidha kupewa mimba, walio wengi hata ambao hawakutoa ushirikiano, wengi wao wameishia kutelekezwa tu bila kupewa mahitaji waliokuwa wanatarajia. Kwa hiyo nitoe wito kwa jamii na wajue kwamba sheria iko wazi na kuficha mhalifu ni kosa la jinai, kushindwa kutoa taarifa pia ni kosa la jinai.
Kwa jina naitwa Mwalimu Mfanikio Isaya Bitende, ni afisa elimu sekondari Sumbawanga vijijini. Sisi kupambana na swala la mimba kwa wanafunzi pamoja na ukatili wa kijinsia na kingono, tumejitahidi, tumeunda task force Januari. Tumeunda task force ambayo ina wajumbe 6. Binafsi mimi afisa elimu ni mwenyekiti wa hiyo team na katibu wake ni afisa maendeleo ya jamii. Alafu tuna mjumbe mmoja kutoka TAKUKURU, tuna mjumbe mwingine kutoka ofisi ya usalama wa taifa, tuna mjumbe mwingine kutoka ofisi ya polisi ya Fande. Kwa hiyo pia mjumbe mwingine ni mwanasheria wa halmashauri. Tumeona tuweke varieties mbalimbali ili kila mmoja aweze kuhusika kulingana na ofisi yake. Ni kwa namna gani tunaweza tukafanya kazi kwa kushirikiana. Hii team au task force imeundwa ni mara baada ya kuona kwamba kesi nyingi zikifika polisi zinaishia pale, hazisogei. Tukaona sasa tuende pamoja, tuanzie huko kwenye original, huku kwetu sekondari. Kesi imeanzaje, umeipokeaje mpaka ikafika polisi? Kwa hiyo kazi kubwa hii task force ni kupita pia kwenye vituo vya polisi, kuona kesi zimefikia wapi, zimekwama wapi, nini kifanyike tukishirikiana wote kwa pamoja. Na pia kazi nyingine tutaongea na wazazi. Wazazi wakati mwingine wanakubaliana kumaliza zile kesi. Tutaongea na wazazi na kuwaeleza namna na jinsi pia ya kuwalinda mabinti zetu, namna na jinsi ambavyo pia na wao washiriki kuwalinda wale watoto. Na wao wasishiriki kuwaozesha wale mabinti zetu. Lakini wawe walinzi, tushirikiane. Tutaongea na bodi za shule, tutaongea na kamati za shule. Lakini sambamba na hilo tunakusudia kuongea na stafu za walimu. Sababu pia katika kuangalia kwa ukaribu zaidi walimu wetu, mimi uchunguzi sio rasmi. Walimu wetu wanasema sisi bwana hawa watoto ndio marupurupu yetu. Hawa watoto ndio marupurupu yetu. Kwa hiyo wanajilipa kama marupurupu. Lakini wengine nimejaribu kufuatilia shule kama 2-3 hivi, nikaja naongea nao tu kwa kawaida. Wale walimu wakaniambia, mama, tunatafuta bikra huko mtaani, bikra hazipo. Kwa hiyo wanaishi watoto wetu wa form 1, ndio maana unakuta mimba ni form 1 ni form 2, kwa sababu wale watu wanalenga kwamba wanataka bikra. Kwa hiyo tumeona pia ni vizuri tupite kila staff nayo tutapita, tutaongea nao. Lakini tumeona ili tuweze kufika tuunganishe pia bodaboda. Tumeona bodaboda wanaweza kufanyika msaada mkubwa sana, kwa sababu bodaboda tumeona tuongee nao, tuwape elimu namna ya kutusaidia kuwalinda wale mabinti. Kuna watu ni raia wa kawaida wanaweza katoa ofa kwa binti, kwa sababu shule nyingine ziko mbali, wakatoa ofa atakuwa anakuleta na kukurudisha. Bodaboda analipwa kwa mwezi. Huyu anaweza katupa taarifa kwamba mimi jamani kuna kazi naifanya, lakini kwa siri mno. Bodaboda anaweza akatumika kumpeleka binti mau mwanafunzi guesti. Akiusha mwacha guesti, atujulishe. Tutawapa na namba zetu za simu. Atujulishe nimeenda guesti X, nimepeleka mwanafunzi wa shule X. Hata sisi fasta, tutaenda tutafuatilia pale tutakamata. Kwa hiyo tumeona tunaweza tukafanya kazi nzuri na bodaboda. Kwa hiyo task force tumeshaanza vikao. Kwa hiyo tumeona tutafanya kazi nzuri tukiongea na wazazi, tukaongea na staff, tukaongea na bodaboda, tukaongea na kamati za shule, tukaongea na bodi za shule. Tunaweza tukafika mahali tukaimba wimbo mmoja. Na pia na wanafunzi, kila shule tutakayopita, tutaongea na wanafunzi na tutawapa elimu.
Ni Mwalimu Fanikio Isaya Bitende, afisa elimu sekondari hapa Sumbawanga. Mpaka hapo kipindi cha leo kina cha ziada kutoka hapa mkoani Rukwa. Mimi ni Uncle Dennis Mwasalanga. Asante na kwaheri.